Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'du. Masyiral hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa bertemu di Masjid Jami' Makkah Pendul Merisi Surabaya. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi hakikat dari orang itu berilmu adalah bertambah rasa khasyah, takut wal khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini, memberi kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Adakah keistimewaan, melebihi keistimewaan tatkala diri kita dimudahkan jalan kita menuju surga? Mudah-mudahan kita termasuk dimudahkan jalan kita menuju surga. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmati Imam Az-Zahabi dengan rahmatnya yang luas. Qala al-muallif al-kabiratu tsaniya wal arba'un. Dosa besar yang ke-42. Nusyuzul mar'ah. Nusyusnya seorang wanita. Nusyusnya seorang wanita. Jadi wanita yang melakukan nusyus, dia telah melakukan dosa besar. Apa sih makna dari nusyus? Nusyus secara bahasa artinya al-irtifa. meninggi dari segi bahasa, meninggi, tidak mau dibawa, maunya menonjol lebih atas. Itu dari segi bahasa. Adapun yang dimaksud nusyus, yang dosa besar, pelakunya mendapatkan laknat, mendapatkan ancaman, adalah irtifa'u zaujah an ta'ati zaujiha fima yajibulahu. Meningginya seorang wanita dari mentaati suaminya dalam hal-hal yang seharusnya dia wajib mentaatinya. Dalam bahasa kita sederhananya, nusyus adalah pembangkangan wanita kepada sang suami, kedurhakaan wanita kepada suaminya. Ini dosa besar, diletakkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi pada dosa besar yang ke-42. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takutkan nusyusnya, pembangkangannya, kedurhakaannya, maka Allah beri solusi. Kalau kamu mempunyai istri, mempunyai wanita yang kamu takutkan nusyusnya, pembangkangannya, Allah kasih jalan keluar. Jalan yang keluar yang pertama, fa'iduhunna, nasihatilah baik-baik, berikan mau'idoh yang baik untuknya. Ini yang pertama. Kalau dinasihati ternyata tidak bisa, berlakulah cara yang kedua, wahjuruhunna fil madajik, hajarlah dia di ranjang, boikotlah dia di ranjang, di tempat tidur maksudnya. Lah, memboikot istri, kata Imam Ibnu Jauzi, itu bisa dengan empat hal. Jadi di sini wahjuruhunna fil madajik, pisahkanlah mereka dari ranjang, boikotlah mereka di tempat tidur. Kata beliau, ini mengandung empat macam. Menghajar, memboikot wanita dari tempat tidur, ini maksudnya ada empat, kata Imam Ibnu Jauzi. Yang pertama, tidak mengumpulinya, menahan diri untuk tidak bersetubuh dengannya, terutama di saat istri membutuhkannya. Ini maksud boikot yang pertama. Yang kedua, tidak berbicara dengannya meskipun tetap mengumpulinya. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti istri ketika diranjangnya. Dikasih ucapan yang menyakitkan istri. Yang nomor empat, pisah ranjang, pisah, tidak tidur bersama. Ya, ini menurut Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir jilid yang kedua. Kalau ternyata langkah yang nomor dua ini tidak bisa membuahkan hasil juga, maka berlakulah yang ketiga, yaitu wadribuhunna, pukullah wanita-wanitamu, pukullah istrimu,
Ini langkah yang ketiga. Pertama, dinasihati baik-baik. Kalau dinasihati tidak bisa, maka disuruh menghajar di tempat tidur. Yang ketiga, kalau enggak bisa juga, maka yang ketiga, pukullah dia. Tetapi pukulan ini ada syaratnya. Harus dilihat syaratnya. Syarat yang pertama, tidak membekas. Pukulan yang tidak membekas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahunahu." Dan wajib bagi istri-istri kalian, hak-hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri kalian adalah tidak boleh seorang istri menjadikan seseorang yang engkau benci menginjakkan dirinya di permadanimu, di tempat tidurmu atau di rumahmu. Termasuk haknya suami adalah istri tidak boleh memasukkan orang yang dibenci suami, meskipun laki-laki, meskipun cewek. Ya. Fa in fa'alna, tapi kalau ternyata kok istri melakukan itu, fadribuhunna, maka pukullah dia. Pukulan yang bagaimana? Ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak membekas. Yang tidak meninggalkan luka. Rawahu Muslim. Ini syarat memukul yang pertama, tidak membekas. Syarat yang kedua, adamu dorbil wajah. Tidak boleh mukul wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, la tadribil wajha. Jangan kalian memukul wajah. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah, ma raaitu Rasulullah daraba khadiman lahu qat. Tidak pernah saya melihat Rasulullah memukul seorang budak. Walam ra'atan lahu qat, saya tidak pernah melihat Rasulullah memukul wanita, istri-istrinya, tidak pernah. Wala tadrib baina syai'an qat illa an yujahid fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah memukul apapun, siapapun, kecuali ketika jihad fi sabilillah. Ada musuh berhadapan-hadapan, baru Rasulullah memukulnya. Itu syarat yang kedua, tidak boleh memukul apa? Wajah. Syarat yang ketiga. Ketiga apa keempat? Ketiga ya. Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, la tajlidu fawqa ashrah aswatin. Jangan kalian mencambuk memukul lebih dari 10 kali. Illa fi hajjin min hududillah, kecuali masalah had. Kecuali dalam masalah had, di antara had-hadnya Allah, hukuman seperti orang berdusta, orang minuman keras. Jadi enggak boleh mendidik anak memukul lebih dari 10 kali, karena memukul 10 kali itu had, ngerti had? Itu hukuman. Had itu hukuman syar'i, misalnya orang minuman keras dicambuk 40 kali. Misalnya laki-laki wanita berzina tapi sudah punya, belum punya istri atau belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Misalnya orang menuju, wanita baik-baik berzina, tidak mampu mendatangkan saksi, maka dicambuk. Tak. Memukul tidak boleh lebih dari 10. Misalnya di pondok, pesantren, ada peraturan, barang siapa yang keluar malam-malam dicambuk. Itu tidak boleh lebih dari 10. Karena kalau sudah lebih dari 10 itu had namanya. Paham maksudnya kan? Kalau had harus ada dalilnya. Kalau untuk takdib, untuk mendidik, untuk agar anak tidak nakal, untuk mendidik mereka, maka dibatasi berapa? 10, tidak boleh lebih. Itu syarat memukul yang nomor berapa tadi? Yang nomor 4, al-yakin bi'anna dorba yanfa. Si suami yakin kalau pukulan itu bermanfaat. Kalau sekiranya pukulan itu kiranya gak bermanfaat, jangan. Ketika suami tahu, ketika kalau saya pukul ini kemungkinan besar istri akan berhenti dari kedurhakaannya, maka boleh. Tapi kalau gak yakin, ya malah ngelunjak, tahan. Jangan sampai memadorotkan lebih. Karena orang harus bisa menimbang maslahat dan madorot. Itu penting. Ya. Ini istri, misalnya Anda orangnya, mohon maaf, misalnya seorang suami kebetulan penghasilannya pas-pasan. Suaminya selama ini yang membackup istrinya selama ini yang membackup apa? Suaminya. Terus ada kesalahan ringan atau kesalahan bagi sang istri, kemudian dipukul oleh sang suami, madharatnya lebih gede. Maka harus dilihat sekiranya pukulan itu mendatangkan maslahat apa tidak. Kalau mendatangkan maslahat, lanjutkan. Itu pun dengan batasannya. Kalau enggak, jangan. Kemudian yang nomor 5, jika suami berhenti dari nususnya, tidak boleh dipukul lagi. Istri kalau apa namanya selesai dari kedurhakaannya, maka enggak boleh suami memukulnya lagi. Itu ya. Itu batasan-batasan memukul istri. Ada berapa tadi? 5. Kemudian fa'in ato'nakum falatabhu alaihinna sabila. Kalau istri sudah taat kepadamu wahai suami, jangan cari-cari kesalahan. Jangan kau selalu cari-cari jalan untuk mencari kesalahan-kesalahan istrimu. Kalau yang ketiga ini enggak bisa juga, maka surat An-Nisa ayat 35, kelanjutan dari ayat ini, enggak dicantumkan di kitab. Kalau dinasihati enggak bisa, tetap khusus, enggak mau melayani suami, padahal istri dinafkahi. Sudah dinasihati enggak bisa, maka bisa ranjang dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi. Ada berapa tadi bisa ranjang? Ada 4, ya kan? Pilihannya itu. Kalau enggak mempan juga, maka yang ketiga dipukul dengan pukulan yang tata caranya sudah kita sebutkan tadi. Berapa tadi? 5. Enggak bisa juga, maka berlaku yang keempat, yaitu surat An-Nisa 135. 35, enggak pakai 1, 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum syiqaqa bainihima," jikalau kalian takut syiqaq bainihima, permusuhan di antara suami istri, "fab'atsu hakaman min ahlihi," utuslah seorang hakim dari suami, "wa hakaman min ahliya," dan hakim dari istri. Ya, ditemukan 2 wakil berunding. In yurida islaha, kalau dua-duanya ingin baik, insyaallah yuwaffiqillah bainahuma, Allah akan mudahkan mereka untuk bersatu kembali. Itu cara nomor berapa? 4. Kalau sudah mentok enggak bisa, hidup rumah tangga kayak neraka, saling egois, maka sudah saatnya kita amalkan langkah yang keempat, surat An-Nisa 35, dengan mengutus mediator dari laki-laki dan dari perempuan berunding, mencari kemaslahatan sebaik-baiknya. Kalau dua-duanya benar-benar cari titik temu, insya Allah dimudahkan Allah. Kalau ini tidak bisa juga, akhirud dawa al-kaid, akhir obat adalah kai. Apa maksudnya? Ada masal Arab, ada perumpamaan Arab, akhirud dawa al-kai, atau hikmah Arab, akhirud dawa al-kai. Artinya obat yang paling terakhir kai. Ngerti kai kan? Besi yang dipanaskan kan terlarang tuh. Dalam Islam enggak boleh ya. Makanya orang Arab ada hikmah, ada kata mutiara, akhirud dawa al-kai, obat terakhir yang kai. Berarti apa itu? Tolak yang terakhir itu. Ketika sudah 1, 2, 3, 4 tidak bisa, tetap su istri dalam kenususannya, tetap bangkang, tidak mau dikumpuli, maka obat yang terakhir yang paling menyakitkan, akhir dawa al-kai, akhir obat adalah al-kai. Berarti al-kai kan? Al-kai itu pengobatan tradisional Arab. Kalau ada orang luka, maka besi itu dipanaskan sampai benar-benar panas, terus besinya itu ditempelkan di anggota tubuh yang luka. Itu enggak boleh dilakukan, tapi akhir syek ya sudah talak. Itu ya. Jadi ada berapa solusi tadi? Totalnya berapa? 5. Satu, dinasihati baik-baik. Kedua, dipisah dan diranjang, dan memboikot istri enggak boleh di luar rumah. Ini penting. Perhatikan ya. Rasulullah mengatakan la tadribil wajha, jangan kalian memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjur illa fi baitika au illa fil bait, jangan kamu menghajar istrimu kecuali di rumah. Tidak boleh di luar, karena itu akan menjatuhkan kehormatan istri. Tidak boleh. Paham maksud saya? Kalau kau ada masalah sama istrimu di rumah, tapi kalau kau menghadiri walimah undangan, tidak boleh kamu hajar waktu walimahan. Kalau niat ngajar, jangan jak walimah. Kalau niat ngajar kemudian di luar rumah diajar, ya mending jangan diajak sekalian. Tapi kalau sudah kamu ajak istrimu menghadiri walimah di depan orang banyak, tidak boleh kamu hajar istrimu. Fahim tu, bisa dipahami? Karena hajar hanya di dalam apa? Rumah. Karena istrimu punya kehormatan, tetap gak boleh kau langgar. Karena kalau kamu menampakkan ketidaksukaan dirimu kepada istrimu, sama dengan kamu membuka aibmu sendiri. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu adalah pakaian bagimu wahai laki-laki, dan kamu laki-laki adalah pakaian bagi istrimu. Jadi menurut Al-Quran, suami istri itu seperti pakaian. Istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Dan salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat, menutup aib. Betul apa enggak? Antum punya istri, istri antum itu pakaian antum. Kalau ibaratnya pakaian kita itu rusak, pakaian kita itu lubang, harusnya kita malu. Artinya kekurangan istrimu itu kekurangan dirimu. Jangan kau hajar dia di depan orang banyak, karena itu akan menjatuhkan kehormatan istrimu. Tayyib. Kemudian batasan hajar, batasan boikot tadi belum saya jelaskan. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Wala yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa 3 layali. Tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh wanita menghajar suaminya? Hajar di sini bukan menghajar loh ya. Beda. Menghajar itu memboikot. Boleh enggak istri memboikot suaminya? Ini hadisnya kan suami menghajar istri, atau ayatnya suami menghajar istri. Sekarang boleh enggak istri menghajar suami? Dan kayaknya zaman sekarang banyak yang itu. Ya, buru-buru suaminya menghajar, malah yang dihajar. Ada enggak kasus seperti itu? Boleh enggak wanita menghajar suaminya? Memboikot suaminya, diajak turu enggak gelem. Diajak tidur enggak mau. Perhatikan penjelasan para ulama. Katsirun minan nisa taqul innaha tahjur zaujaha. Banyak wanita yang menghajar suaminya, diajak tidur enggak mau. Dengan niatan biar tahu rasa, Ustaz, saya enggak mau diajak tidur. Suamiku ngajak aku enggak mau, biar tahu rasa dia. Sengaja saya kasih pelajaran. Berarti niatnya kan agar suaminya lurus, dikasih pelajaran. Fahadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Al mar'atu la tu'addib zaujaha. Istri enggak boleh ngasih pelajaran seperti itu kepada suaminya. Imma antan sohahu, caranya bisa dengan si istri menasihati suami. Satu, auto dzakiruhu, atau memperingatkan hak-hak istri agar suami paham. Antu khawirahu, atau berdiskusi. Wa imma antata ayismahu, atau dia pandai-pandai bergaul sama suaminya, merelakan haknya. Yang penting rumah tangganya tetap jalan. Atau minta tolak. Adapun membiarkan suami tidak mengumpulinya sampai berbulan-bulan, tak boleh. Ya, laisa min haqqil mar'ah, bukan haknya mar'ah untuk memperlakukan itu. Ya, karena lafaz di sini adalah untuk laki-laki menghajar perempuan, dan wanita menghajar suaminya ada ancaman. Ada ancaman. Tapi kalau laki-laki malah disuruh, paham gak maksudnya? Laki-laki malah disuruh menghajar istrinya, manakala istrinya apa? Nusus. Tapi kalau wanita dilarang. Coba mana selanjutnya? Hadis selanjutnya silakan dilihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabatat ghabbana 'alaiha. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, diajak berhubungan badan, falam ta'tihi, kemudian si istri tidak mau datang, enggan melayani suami, fabata khutbana alaiha, kemudian sang suami tidur dalam keadaan murka kepadanya, la'anat hal malaikah, maka malaikat melaknat wanita tersebut, hatta tusbiha, sampai subuh hari. Tidak boleh wanita itu. Jadi kalau seorang suami menginginkan dirinya, kemudian si istri tidak bersedia melayani suami, maka malaikat murka. Tidak hanya suaminya yang murka, malaikat pun murka, melaknatnya sampai pagi hari. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi sahihain, dan dalam kitab sahihain Bukhari Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zaujiha la'anatal malaikah. Jika seorang wanita bermalam sambil menghajar suaminya, tidak mau datang ke tempat tidur suaminya, padahal suaminya membutuhkannya, la'anat hal malaikatu, para malaikat melaknatnya. Lalu bagaimana, Ustaz? Kan gitu nanti ditanyakan mestinya itu. Ibu-ibu suka tanya. Lalu bagaimana kalau suami yang diajak enggak mau? Istri butuh, suaminya diajak, ternyata suaminya enggak mau. Apakah juga kena laknat, Ustaz? Pertama, enggak ada hadis yang seperti itu. Karena sedikit terjadi. Itu laki-laki kayaknya kurang normal. Makanya enggak ada hadisnya, karena jarang terjadi. Betul enggak? Istri itu kalau sudah capek, benar-benar capek, diajak benar-benar enggak bisa karena capek. Tapi kalau suami sak capek-capek, kalau disenggol dikit insyaallah siap. Makanya hadisnya di sini enggak ada laki-laki enggak mau. Oh, jatahnya jam 4. Itu menunjukkan ini dalil juga bahwa kalau ada orang mengatakan wanita itu lebih pengen daripada anda, itu keliru. Yang benar laki-laki. Sebagian kan ada teori yang mengatakan wanita itu lebih apa? Lebih menginginkan itu daripada siapa? Laki-laki. Jawabnya enggak. Buktinya wanita dikasih satu sama Allah, suaminya cuma satu. Buktinya laki-laki dikasih berapa? 4. Berarti lebih banyak mana? Laki-laki. Jadi teori yang mengatakan jelas salah menurut sebagian para ulama, karena laki-laki dikasih jatah 4, artinya di situ rohbah, keinginan syahwatnya wanita laki-laki lebih besar daripada wanita. Tapi juga tidak boleh karena ada suami yang seperti itu, istrinya tidak dijamah. Ini nggak boleh. Tapi kebiasaan yang seperti ini suami yang sakit. Paham saya ya? Yang sakit harus berobat, karena istrimu punya hak. Kamu harus bisa menundukkan pandangan istrimu. Kamu harus bisa menjaga pandangan dan menjaga kehormatan istrimu. Dengan cara apa? Kamu tunaikan haknya. Di antara haknya adalah dikumpuli. Ya, kalau ada suami itu ada, nggak pernah mengumpuli istrinya kecuali 3 bulan sekali. Iman sekali itu. Gak boleh juga, doror. Kalau sakit terus terang obati, itu melukai istri, itu menyakiti istri. Suaminya harus berobat, harus mau membuka diri. Gak boleh, yang penting aku punya istri supaya di hadapan manusia aku ini lelaki sehat, padahal dirinya sakit. Kalau sakit berobat, ditambani. Jangan biarkan istrimu itu, kalau sama istrinya berzina loh. Berzina dosa, tapi semua itu kadang-kadang ada sebabnya. Bisa dipaham saya? Seandainya istrinya berzina karena enggak pernah dikumpuli sama suaminya, ya, dan suaminya enggak mau tahu, suami termasuk punya bagian dari dosa itu. Makanya harus terbuka, kalau memang sakit ya diobati. Ya jangan dibiarkan seorang istri menderita karena enggak pernah dikumpuli. Dan kalau seorang suami gak bisa melayani istri, istri berhak untuk minta apa? Cerai, karena itu haknya. Bisa untuk menuntut cerai apabila suami tidak memberikan haknya, yaitu al-jima'. Wa fi lafdhin qala walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha. Dalam riwayat yang lain, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, kemudian istrinya enggan mendatanginya, enggan untuk mengabulkan permohonan sang suami, illa kana alladhi fis sama'i sakhiton alaiha. Tidaklah wanita melakukan itu kecuali zat yang ada di langit murka kepadanya. Siapa yang di langit ini? Allah. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Hatta yardo anha zaujuha, sampai suaminya ridho, baru terbebas dari laknat. Makanya tidaklah seorang istri berhati-hati dalam masalah hak suami. Haknya suami itu agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku perintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, seandainya sujud kepada orang lain itu boleh, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznihi. Tidak halal bagi seorang wanita dia melaksanakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di sampingnya, kecuali harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang suami. Jadi istri kemudian suaminya ada di tempatnya, tidak sedang di luar kota, terus istri puasa, ini istri gak boleh, kecuali harus izin dulu sama suami. Padahal niatnya puasa untuk Allah loh, subhanahu wa ta'ala. Niatnya untuk Rabbul Alamin, tetap gak boleh sama Nabi. Harus izin ke suaminya dulu, karena itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Sedangkan mengijabai keinginan suami ketika menginginkannya hukumnya wajib. Maka al-wajib muqaddam alal mustahab abis sunnah. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Wa qalat ammatu ibn Mihsan, telah berkata bibinya ibnu Mihsan, dalam riwayat namanya Asma, bibinya ibnu Mihsan ini namanya Asma. Dakarot zaujaha lin Nabi, dia ini mengeluhkan suaminya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unduri aina anti minhu, lihatlah bagaimana muamalamu dengan suamimu. Jadi ada seorang wanita datang ke Nabi mengeluhkan suaminya. Kata Nabi, unduri aina anti minhu, lihatlah dirimu dengan suamimu, lihatlah bagaimana caramu bermuamalah sama suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu dan nerakamu. Apa maksudnya? Sesungguhnya suamimu itu surgamu dan nerakamu. Apa maksudnya? Kata Al-Imam Al-Munawi memahami maksud dari hadis ini, maksudnya adalah huwa sababu lidukhulikal jannah biridhahu anka wasabab lidukhuliki annar bisukhti alaiki. Maksudnya, hati-hati kamu itu sama suamimu, lihat bagaimana dirimu dengan suamimu, sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maksudnya adalah, kata Imam Munawi, sesungguhnya suamimu itu penyebab dirimu masuk surga dan bisa penyebab masuk neraka dirimu. Itu maksudnya. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya, suamimu bisa menjadi penyebab dirimu masuk surga dengan kamu mencari ridhonya, dan suamimu bisa menjadi penyebab nerakamu ketika engkau durhaka kepadanya. Makanya kan Rasulullah mengatakan ayyumam ra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhulatin nar. Siapapun wanita mati sedangkan suaminya ridho kepadanya ketika dia mati. Ayyumam ra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhulatin nar jannah. Setiap siapapun wanita yang meninggal dunia dalam kondisi ketika dia mati suaminya ridho kepadanya, takhulal jannah, masuk surga. Tapi kalau istri mati dalam kondisi suami murka kepadanya, bahaya. Ya. Kemudian wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullah ilam ro'atin la tashkur. Allah tidak melihat seorang wanita, la tashkur li zaujiha, Allah tidak mau melihat seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya. Wahia la tastahni anhu, padahal dirinya membutuhkan suaminya, padahal dirinya tidak merasa cukup dari suaminya, masih butuh sama suami, tidak merasa bahwa dirinya itu bisa hidup tanpa suaminya. Dia itu butuh sama suami, tapi dia gak bersyukur, dikasih gini gak bersyukur, mencela, tapi dirinya butuh. Ini wanita yang seperti ini tidak dilihat Allah, mencela suami padahal dirinya butuh suami, mencela suaminya kurang ini kurang itu padahal dia selama ini membutuhkan nafkah suaminya, diberi nafkah suaminya. Kak, hendaklah wanita berhati-hati. Kenapa kok dari tadi kok wanita terus Ustaz yang jadikan sasaran? Ya kan memang judulnya nusyuzul mar'ah, bukan nusyuzul rijal. Dibakanya seorang wanita bukan laki-laki. Kemudian warirwa'an Malik. Warirwa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Rasulullah, man kharajat min baiti zaujiha. Barang siapa wanita keluar dari rumah suaminya, la'anat hal malaika, malaikat melaknatnya, hatta tarji, sampai dia pulang, au tatub, atau dia bertaubat kepada Allah. Hadis yang terakhir ini laisa bisahih, tidak sahih. Hadis yang terakhir ini, kita baca tadi itu hadisnya lemah. Dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Dha'ifah. Dan Syekh Masyhur juga menyatakan isnaduhu dha'ifun jiddan. Sanad dari hadis yang terakhir ini sangat lemah. Jadi khulasah, kesimpulannya bahwa dosa besar yang nomor 42 adalah nususnya para wanita, tidak mensyukuri pemberian suami, ya, selalu mengeluh. Dan seorang wanita tidak boleh menceritakan aib suami ke orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada perumpamaan yang lebih bagus melebihi perumpamaan Al-Quran dalam memperumpamakan suami istri. Al-Quran menamai suami istri itu seperti apa tadi? Pakaian. Fungsi pakaian itu untuk apa sih? Minimal 3 fungsi pakaian itu. Jadi suami istri itu harus bisa berperan sebagai pakaian. Nah, fungsi pakaian itu apa? Minimal 3. Apa sih? 1 apa? Kenapa sampean kok pakaian? Apa fungsi pakaian? 1, menutup aurat. Malu kalau enggak pakaian. Ya. Jadi istrimu itu pakaianmu, kamu juga pakaian istrimu. Jadi istri kalau punya suami, suaminya itu pakaiannya dia. Kalau ada orang menceritakan aib suaminya, seperti dia itu punya baju bolong, dikasih tahu orang, bajuku bolong. Yang malu dirinya sendiri. Kalau ada istri menceritakan aibnya, kalau ada suami menceritakan aib istrinya ke orang lain, sama dengan menceritakan aibnya sendiri, karena itu bajumu. Kalau bajumu itu rusak, ya, terkoyak, lubang, jangan dikasih tahu orang lain. Segera jahit, ditambal, biar gak ada orang tahu. Karena itu menutup aibmu. Itu yang pertama. Fungsi dari pakaian adalah menutup aib atau menutup aurat. Fungsi yang kedua dari pakaian apa? Lizina, untuk perhiasan. Karena kalau enggak ada baju itu enggak indah. Ana wis wayahe nikah, enggak indah. Ana wong wis umure wayahe nikah kok enggak gelem nikah. Enggak indah di sawang, dilihat orang enggak enak. Sama dengan pakaian. Sekiranya orang ini di sini ini enggak ada yang berpakaian, saya lari duluan di sini. Karena fungsi dari pakaian adalah untuk zina, mantesi. Orang nyawang itu enak kalau dilihat. Sama istri juga gitu. Kalau orang sudah waktunya nikah kok masih belum nikah, ya orang melihatnya aneh. Dan orang kalau sudah waktunya nikah kok tidak nikah, cuma ada 2 kemungkinan, tidak ada yang ketiga. Wis wayahe nikah, wis umure wayahe nikah gak gelem nikah, ada 2 kemungkinan. Laki-laki, saya gak menjerakan wanita. Laki-laki ini. Ini kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Orang kalau sudah waktunya nikah, sudah berumur, kok enggak mau nikah? Kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama adalah al-ajiz, orang lemah, sakit, enggak mampu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, al-fajir, orang yang rusak. Kalau ingin sate, enggak usah ngingoni cempe. Paham enggak maksudnya? Orang rusak enggak butuh nikah. Kalau mau sate, tinggal cari di pinggir jalan, makan bisa. Enggak usah memelihara kambingnya. Orang rusak. Dan enggak ada yang ketiga. Enggak ada. Ya cuma dua itu tuh. Kalau sudah berumur kok enggak nikah, ada dua. Satu, ajiz, orang lemah. Ini kasihan. Semoga disembuhkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok dia kok kuat orangnya, bukan ajiz tapi enggak nikah. Mesti yang kedua. Enggak ada yang ketiga. Pasti kedua. Apa itu? Fajir. Orang rusak. Bisa dia berzina. Makanya enggak butuh wanita. Kalau mau-mau ya tinggal jajan-jajan. Atau dia menikah sama jin. Lu bisa. Lu ada. Jangan dikira enggak ada. Orang menikah sama jin. Enggak nikah. Karena dia mencari kenikmatan dengan hubungan sama makhluk lelembut. Ada. Ada. Oh, ditulis para ulama kok. Terjadi. Enggak nikah. Ternyata dia sudah punya istri di rumahnya. Dari bangsa jin. Nah, ini juga enggak boleh. Rusak, jahat. Gimana menikah sama jin? Siapa? Akte kelahirannya kalau punya anak gimana? KUA-nya siapa? Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan nikah sama jin. Tapi saya enggak ikut itu. Gimana? Repot kalau gimana walinya gimana? Kalau punya anak akte enggak ya? Makanya berdoa kepada Allah untuk diberi jodoh yang baik agar tidak terjadi nususul marbah. Kemudian pertanyaan apa? Tambah bab satu lagi. Bab yang kedua apa? Selanjutnya. Bab 43, qati'ur rahim. Memutus silaturahim. Tambah bab singkat. Memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu dosa besar. Karena haknya kerabat itu luar biasa istimewanya dalam Islam. Ya. Al-kabiratu tsalitsatu wal arba'un, dosa yang ke-43 memutus silaturahim. Dan kerabat itu macamnya ada tiga. Kerabat itu macamnya ada tiga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, laisal wasilu bil mukafi. Jadi saya ulangi, kerabat macamnya ada tiga. Yang pertama al-qati', orang yang mutus silaturahim. Ini ancamannya besar. Disebutkan di kitab yang antum pegang, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini tipe keluarga yang pertama. Tidak mau nyanak. Enggak mau seduluran. Enggak pernah silaturahim, hidupnya sendiri menjauh dari kerabatnya. Memutuskan tali rahimnya. Dia hidup di desa, punya kerabat di desa, tapi enggak pernah pulang ke desa, tidak sambang ke orang desa, sudah sibuk dengan jadwalnya di kota, dengan kesibukannya di kota. Misalnya, karena saya yakin tidak semua di sini asli orang Surabaya. Ya. Memutus silaturahim, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang mutus tali rahim. Satu. Dua, itu tipe yang pertama. Qati', al-qati' yang mutus silaturahim. Tipe kerabat yang kedua adalah al-mukafi'. Yang sekedar balas. Mau mengunjungi kalau dikunjungi duluan. Mau menyapa kalau disapa duluan. Mau menyapa kalau disapa duluan. Mau memberi hadiah kalau diberi duluan. Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang nyambung silaturahim yang sekedar bales. Ngomong sama istrinya, "Dek, sekarang gantian kemarin kakak kita yang ke rumah kita, sekarang gantian, ayo kita gantian yang nyambung. Ini bukan nyambung, ini bales. Ini bukan nyambung. Walaisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang nyambung silaturahim itu yang sekedar bales. Kalau kemarin dia datang, sekarang gantian kita yang, itu bukan nyambung, itu sekedar bales. Walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wa salaha, tetapi orang yang nyambung silaturahim adalah orang yang diputus tali rahimnya tapi tetap masih mau nyambung. Itu wasil tipe yang ketiga, yang nyambung. Al-wasil. Jadi ada tiga. Pertama al-qati' yang memutuskan silaturahim, yang kedua al-mukafi' yang sekedar membalas, yang nomor tiga al-wasil yang nyambung. Siapa orang yang nyambung silaturahim itu? Man idza quti'at rahimuhu wa salaha, orang yang diputus tali rahimnya tapi masih mau datang. Seorang kakak diboikot sama adiknya karena ada urusan keluarga, kakaknya gak diwawu, tapi sang kakak tetap mendatangi si adik. Meskipun dia lebih tua, dia menghilangkan egonya demi tali rahim, dia datang ke adiknya supaya nyambung. Itu pahalanya besar. Wassalallahu man wassalar rahim. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung orang yang menyambung tali rahim. Rasulullah pernah memberi wasiat kepada Abu Dzar. Berkata Abu Dzar, Rasulullah berwasiat kepadaku, an asila rahimi wa in jafani, agar aku menyambung tali rahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Itu baru nyambung namanya. Itu yang pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia nyambung tali rahimnya. Wa qala ta'ala, innallaha khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, ketika Allah selesai menciptakan makhluk, maka rahim berdiri. Rahim, tali rahim berdiri. Faqalat, kemudian tali rahim berkata, hadza maqamul a'id bika minal qati'ah, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang memutus silaturahim. Naam, kata Allah, amatardina an asilaman wasolaki, wahai tali rahim, tidakkah engkau ridho kalau aku mau nyambung orang yang menyambungmu? Wa akto man kotoaki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan kamu. Qalat bala, maka tali rahim mengatakan, iya ya Allah. Ini wajib kita imani seperti ini. Berarti Allah jilmakan rahim berkata kepada Allah. Rahim berkata. Batal kan tali rahim, kan menurut kita kan sesuatu yang gak bisa dilihat, sesuatu yang gak ada wujudnya, kan gitu kan. Tapi kuasa Allah pada hari kiamat, tali rahim berkata, atau tali rahim berkata ketika Allah menciptakan makhluk ini, tali rahim berkata kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, tadi riwayat Imam Bukhari Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wayun sa'lahu fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia nyambung tali rahimnya. Riwayat Bukhari Muslim. Apa maksudnya di sini? Kalau ada orang nyambung silaturahim, Allah panjangkan apa umurnya? Apa maksudnya? Apa tafsirannya? Apakah supaya umur kita ini semakin panjang kita harus silaturahim? Apakah ini makna yang nyata ataukah makna majaz atau kinayah? Ada beberapa tafsiran para ulama. Pendapat pertama yang dimaksud dipanjangkan umurnya adalah bil barokati umrihi, diberi keberkahan umur. Umurnya tetap tapi berkah. Jadi tafsir yang pertama, umurnya panjang tapi gak membawa kemaslahatan bagi manusia sama sekali. Ini meskipun panjang gak ada artinya gitu loh. Tapi yang dimaksud Allah panjangkan umurnya di sini, menurut pendapat yang pertama, dijadikan berkah hidupnya. Meskipun gak panjang tetapi hidupnya berkah, bisa mempunyai karya yang bagus untuk anak manusia, bisa membawa kemaslahatan bagi orang lain, dan wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan. Jadi meskipun umurnya sedikit, seperti umurnya panjang, seperti umatnya Nabi Muhammad cuma 60, cuma 70, tapi melampaui umatnya Nabi Nuh yang umurnya berapa? 900. Karena apa? Karena berkah. Itu maksud dari dipanjangkan umurnya, pendapat yang pertama, dipanjangkan keberkahannya. Nomor dua, salah satu makna dipanjangkan umurnya adalah baqa'u dzikrihil jamil baik ba'dal maut. Dipanjangkan orang-orang mengingatnya meskipun setelah kematiannya. Orang itu kalau gampang silaturahim, suka berkawan, punya relasi banyak, silaturahim ke sana, silaturahim ke sana, silaturahim ke sana, silaturahim ke sana, terus mati, orang-orang menyebutnya enggak? Orang-orang akan menyebutkan kebaikannya apa enggak? Lah, yang dimaksud, ini pendapat yang kedua, yang dimaksud dipanjangkan umurnya artinya orang-orang akan selalu mengingatnya, menyebut kebaikannya. Meskipun orangnya sudah mati, tapi seperti masih hidup, karena terus diingat-ingat kebaikannya. Ini nomor berapa? Pendapat nomor dua. Nomor tiga, yuktab umruhu muqayyadan bisyarat, ditulis umurnya dengan syarat. Ditulis di lauhul mahfuz, ditulis ya, atau ditulis di catatan takdir, orang ini umurnya adalah sekian. Tapi kalau dia silaturahim jadi sekian, kalau enggak silaturahim jadi sekian. Paham? Ditulis di catatan amal dengan syarat, orang ini umurnya sekian. Tapi kalau orangnya itu apa? Menambah orangnya itu kalau silaturahim, maka ditambah Allah sekian. Itu pun bagian dari apa? Catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. In wasala rahimuhu falau kadza wa kadza. Kalau dia nyambung tali rahimnya maka umurnya sekian. Wa illa fa hakadza. Tapi kalau dia enggak nyambung silaturahim maka umurnya sekian. Maka menurut tafsirannya nomor berapa ini berarti? Tiga. Berarti maknanya panjang sungguhan apa seperti yang satu dan nomor dua? Nomor satu kan keberkahannya yang dipanjangkan. Nomor dua, orang-orang selalu mengingatnya seperti panjang umurnya, seperti Imam Bukhari panjang umurnya sampai saiki selalu disebut padahal wonge wis mati. Itu maksudnya yang nomor dua ini, dipanjangkan apa namanya penyebutannya. Seperti sekarang Rasulullah ini disebutkan sampai detik ini disebutkan panjang umurnya karena selalu diingat-ingat terus. Bisa dipahami ya, itu tafsiran nomor dua. Dan tafsiran nomor tiga, memang benar dipanjangkan. Paham saya ya? Bukan kinaya, tapi memang kenyataannya umurnya dipanjangkan. Ini dicantumkan ada berapa itu tadi? Tiga ya, semuanya dicantumkan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Itu ada tafsiran seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ar-rahim mu'allaqatun bil arsy, tali rahim bergantung di arsy-Nya Allah. Dan tali rahim berkata, man wasalani wasalahullah, barang siapa menyambung aku, Allah menyambungnya. Kalau kita menyambung silaturahim, maka Allah akan nyambung kita, nyambung rahmatnya, nyambung kasih sayangnya dan seterusnya. Wa man qata'ani qata'ahullah, dan barang siapa memutus aku, kata tali rahim, Allah akan memutusnya, memutus rahmatnya, memutus kasih sayangnya dan seterusnya. Wa yaqulullah, Allah berkata, man wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang nyambung tali rahim, aku nyambung dirinya. Wa man qata'aha batattuhu, barang siapa yang memutus tali rahim, aku yang akan memutusnya. Allah putus kasih sayangnya, Allah putus rezekinya, Allah putus kenikmatannya dan seterusnya. Wa qala ta'ala, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusalla wa yusduna fil ardh ulaika lahumul laknah wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang telah menggugurkan perjanjiannya dengan Allah setelah dia ikat, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim, wa yusiduna fil ardh, dan membuat kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul laknah, mereka orang yang mendapatkan laknah, walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat kembali yang jelek yaitu neraka. Dan pada dan dalam hadis yang lain, Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Allah ta'ala berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis Qudsi. Anar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Minar-Rahim, diambil dari kata Rahim. Namanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya itu seakar kata dengan Rahim. Paham gak maksud saya? Rahim, Ra-Ha-Mim. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya diambil dari akar kata bahasa Arab Ra-Ha-Mim. Paham gak maksudnya? Itu menunjukkan agungnya tali rahim di sisi Allah. Man wasolaha wasoltuhu. Barang siapa nyambung tali silaturahim, aku nyambungnya, aku menyambung dirinya. Waman kotoaha, dan barang siapa mutus silaturahim, aku memutuskannya. Kalau kita diputuskan orang yang kita cintai sakit, apalagi diputusin Allah, bahaya. Fanakulu man kotoa rahimahul fukara wawahoniyun fawwa murad falabudda wakadha man kotoahum biljafa wal ihmal wal haluk. Waqala nabi, bulu arhamakum, sambunglah tali silaturahim kalian, walau bisalam, meskipun dengan mengucapkan assalamualaikum. Jadi nyambung ya, penting nyambung silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan tali rahimnya keluarga kita. Dan cara berbakti kepada orang tua yang dilupakan anak Adam adalah dengan menyambung tali rahimnya orang tua. Kalau orang tua mati dan kita ingin berbakti kepada orang tua yang sudah mati, di antara caranya adalah menyambung tali rahimnya. Dan tali rahimnya orang tua yang paling rahim itu apa? Siapa? Anaknya orang tua. Siapa anaknya orang tua itu? Saudara kita. Kita kalau ingin berbuat baik sama orang tua, kita kan disuruh nyambung tali rahimnya orang tua. Seperti hadis Ibnu Umar itu loh. Ibnu Umar ketemu orang Arab Badui, masih ingat? Dikasih sorban sama dikasih apa? Keledai. Diprotes sama teman-temannya, ini orang Arab Badui, kenapa kau kasih sorban plus dikasih keledai? Kenapa enggak cukup dikasih sorban saja? Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya bapaknya orang ini dulu cinta sama bapakku. Sesungguhnya bapaknya orang ini dulu cinta sama Umar bin Khattab. Makanya aku sambung tali rahimnya. Ya, lah tali rahimnya orang tua yang paling rahim siapa? Anaknya orang tua. Anaknya orang tua itu siapa? Saudara kita. Makanya kalau kita ini ditinggal mati wong tua, kemudian kita ini misalnya naudzubillah min dzalik, kita memutuskan silaturahim gara-gara warisan, kemudian kita berantem tukaran sak dulure dhewe, ada enggak kejadian seperti itu? Gara-gara warisan anak sama anak yang lain, adik kakak putus hubungan. Ini anak durhaka. Makanya jadi orang tua itu hati-hati, perhatikan ya. Jadi orang tua itu harus adil. Karena kalau orang tua sampai tidak adil, itu berimbas dengan kematiannya. Mungkin ada orang tua, anak-anak masih menunjukkan kerukunan. Kalau orang tua sudah mati dan dulu orang tuanya gak berbuat adil, pasti tukaran sak dulure itu. Ada si A, si B. Si B ini seneng sama bapaknya, sedang ibunya berbakti, gak ada masalah. Tapi si ibu ini, si bapak ini seneng ngasih sesuatu ke A, ke A, ke A, ke A. Si B gak pernah dikasih. Lama-lama benci gak? B. Manusiawi itu. Nabi Yakub itu nabi yang adil. Hanya gara-gara beliau dianggap tidak berbuat adil, melebihkan Yusuf daripada saudaranya yang lain, hanya merasa diperlakukan tidak adil, itu saja sudah menjadikan Nabi Yusuf hampir dibunuh dan dicemplungkan ke sumur. Jadi jangan menjadi orang tua yang menjadi sebab berantakan anak keturunan itu. Jadi kadang-kadang anak, ya, anak sesama anak itu kadang-kadang enggak akur, itu bisa jadi karena orang tuanya. Apalagi kalau orang tua mati, anaknya rebutan warisan sampai memutuskan tali rahim, berbahaya bagi orang tuanya yang sudah wafat. Padahal seandainya menyambung tali rahim tadi, ini kebaikannya sampai kepada orang tua yang sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita bahas bab yang ke-40 berapa? 44. Wallahu a'lam bishawab, sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.